Ro'za tutyapti dediniz. Ro'za tutish umuman O'zbekistondagi jazoni ijro etish muassasalarida hozirgi kunda mana bugun Ramazon oyidamiz. Ro'za tutish va namoz o'qishga qanchalik ruxsat beriladi va ro'za tutish mumkin qachonki sharoit bo'lsa, ya'ni saharlik qilish imkoniyati bo'lsa.
Mana shuni sizga aytib beraman. Tavoqsoydagi qamoqxonaga borganimizda Tavoqsoy komendanti juda bir yaxshi odam ekan, o'zi bir dinga muhabbati bor odam ekan. Shu odam bilan gaplashib qoldik. Men aytdim, ta'zir bu qamoqxonalarda dedim mahkumlarga ro'za tutishga ruxsat berilibdi degan dedim. Bir afsonaviy gaplar dedim yuribdi dedim. Men dedim uncha ishonmay qoldim dedim. Bu gaplarga dedim. Shunday desam, keling dedi, bo'lmasa dedi, men sizni dedi taliq o'tirmay, o'zingiz dedi mahbuslardan so'rang. Kim ro'za deb so'rang dedi. Kim ro'za deb so'rasam, haqiqatdan o'zim taniydigan bir ikkita tanishlarim chiqdi. Endi buni yashiradigan joyim ham yo'q. Iskandar Xudoyberganov degan u mashhur bir mahbus bor edi. Men o'zim jasliqlarga borib ko'rib keldim. Shu odam ro'za ekan. Men aytdim, Iskandar aka dedim. Qanaqa qilib ro'za tutyapsiz? Misol desam, endi dedi qanaqa? Masalan dedi, qamoqxonani tartibi bu birinchi masala. Chunki biz demokratik davlatmiz, qonunlarga amal qilamiz. Hech qanaqangi ibodat yo boshqa nimalar bo'yicha haligi nima instruksiyalarni buzishimiz mumkin emas. Tartib qoidalarni buzishimiz mumkin emas. Shuning uchun nima qilamiz? Shuning uchun oshxonaga boramiz hamma qatori. Oshxonadagi narsalarni cho'ntagimizga olamiz yoki yonimizga olib olamiz. Agar og'iz ichariga ozgina payt qolgan bo'lsa, uyda kelib yeb olamiz, bo'lmasa yo'lda yeb olamiz. Undan qolganini ertalab joyimizdan turib, o'tirgan karavatda, nimamizda, karavatimizda o'tirib yeb olamiz. Sizni ro'za tutganingiz yoki namoz o'qishingiz boshqangiz koloniyani tartib qoidalariga monelik qilishi mumkin emas. Tartib qoida bu birinchi navbatda, ikkinchi navbatda ularning e'tiqodiga qarshiligi yo'q. Misol
Namoz
o'qish istasa mumkin bo'sh vaqtida yoki bo'lmasa qanaqadir haligi apridlon ajratilgan madaniy hordiq paytdan boshqadan lekin yo'q endi masalan namoz vaqti bo'lib qopti desangiz u yerda hamma namozga kirib ketdi. Misolda
tartib qoidalariga to'g'ri
tartib qoidalariga albatta rioya qilinish kerak. Endi buni boshqa koloniyalarda ham ko'rdim. Shuning uchun masalan Gulnora Karimova ro'za tutayotgan bo'lsa, Alloh ularga qabul qilsin. Shu gunohlariga kafforat bo'lsin albatta. Lekin aytayapman-ku, hamma sharoitlar endi bor demoqchi emasman, lekin masalan aytaylik, mana suhbatimizda oldin, suhbat boshlashdan oldin ham ancha bir yarim soatcha suhbat gaplashib o'tirdik-ku. Bizni davlatimizda sharoitiga, bizdagi xalqni sharoitiga nisbatan qamoqxonalar o'sha miqyosda yaxshi. Ya'ni mana masalan bugun oddiy eski shaharda yashaydigan yoki misol Qo'yliqda hadi yashaydigan, Sergelida yashaydigan ayrim xonadonlar misol, Toshkent misol miqyosida aytadigan bo'lsak, haftalab qozoniga go'sht kirmaydigan oilalar bor. Endi mana shunaqangi mamlakatni qamoqxonasi shu darajada bo'ladi. Uni qamoqxonasini Norvegiyani qamoqxonasiga solishtirmaysiz, Amerikani qamoqxonasiga solishtirmaysiz yoki bo'lmasa qanaqadir rivojlangan mamlakatlarni qamoqxonasi sol. Lekin mana masalan biz borganimizni ko'ryapmiz, ratsionlarda o'sha 90 grammgacha go'sht bir kunda, 90 gramm endi bu 80 gramm buni haligi pishirganingizdan keyin 40 gramm qoladi. 40 gramm bo'lsa endi 10 grammdan bo'lsangiz nima. Lekin o'zimizning haligi tavsiyalarimizni ham beryapmiz.
Masalan, tavsiyalarni qabul qilishyaptimi?
Qilishyapti. Vazirlar mahkamasini o'sha oziq-ovqat bilan ta'minlash bo'yicha qarorlari bir necha yillardan beri o'zgarmasdan qolib ketgan. Hech kim ishi bo'lmagan qamoqxonalar bilan, chunki qamoqxonalar yopiq bo'lgan. Qamoqxonalar o'tgan yilda 18-moyiga qadar davlat siri hisoblangan. Hamma joyda gap yurardi, O'zbekistonda 100 ming mahbus bormish, 500 ming mahbus, million mahbus bormish. Buni mana shu qarorlar bekor qilingandan keyin, mana o'sha davlat siri to'g'risidagi o'sha norma olib tashlangandan keyin o'tgan yil 18-moyda qamoqxonalarda ochilib qoldi. Masalan aytaylik, 28100 mahbus bor ekan bor yo'g'i. Biz umumiy aholi soniga nisbatan qaraganimizda unchalik yomon emas ekan natijalar. Keyin ovqatlanish rasionlarini ham mana ko'rib chiqyapmiz. Masalan, ey birodar, hatto Gulag arxipelagida ham nonlarni murakkabini kam bermagan degan e'tirozlar bo'ldi haligi bizni hamkasblarimiz tomonidan. Lekin endi gulag paytida u boshqacha, endi u o'sha non bilan ratsionlar to'ldirilganda hozir endi qo'shimcha ovqatlar bor, boshqalar bor, zavon takomillashgan.
Bir erkak kishini u yerda berilayotgan ovqatga yoki salatga qorni to'yadimi?
Endi har holda
oddiy qilib, xalqona qilib aytganimizda.
Har holda men sizga Feruzaxon aytaman, u choyxona emas.
Albatta, choyxona emas, jazoni ijro etish muassasasi.
Lekin o'sha insonni o'zini
inson huquqi ham borda.
Insonni o'zini fiziologik talab qiladigan normasi darajasida beriladi ovqat. Endi masalan, bir necha marta hazillash so'ragan paytlarimiz ham bo'ldi. Bunday ishtahasi yaxshi, polvonroq odamlar bo'ladi, ular ham kelib qoladi endi jinoyatchiga. Endi bu masalan bir xillarga kelib qoladi. Unaqalarga masala qanday bo'ladi ham deb alay qildik. Endi bu yerda vaziyatni murakkablik tomoni bor. Masalan, qamoqxonani ma'muriyati, hukumat nima qilgan hali qanday normativ belgilagan bo'lsa, o'sha asosda
ish qiladi.
Shuning uchun biz Vazirlar Mahkamasi qarorining eskirganligini aytib hukumatga chiqdik.